Nu, labdien, deputāti, kolēģi un visi klātesoši. Šodien ir 28. janvāris, un mēs sākam pirmo šajā gadā Zilupes novada pašvaldības domes sēdi. Šodien sēdēs piepildās deputāti Vitalijs Vaļdans, Sergeja Fienčenka, Daisa Simeonova, Olga Puncele, Anna Pieličeva, Svetlana Vaitkeviča, Mikis Murašovs, Vorums ir sēdē nepiedalās deputāts Gunārs Smuļko. Domas sēdē šodien piedalās galvenais grāmatvedis Jana Bandarenka, izpilddirektore Aina Borsuka, jurists Valdemārs Ļubimovs, sociālā dienesta vadītāja Olga Klovane, ziemas lietu speciāliste Marija Mekšene, izglītības darba speciāliste Svetlana Kuzmika, turizma organizators Ilga Ivanova, Ļaudara pagasta pārvaldes vadītāja Ļudmila Matvijenka, Pasiņas pagasta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Marčonaka. Šodien domes sēdē darba kārtība ir piedāvāta izskatīšanais 22 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja nav, piedāvāju balsot. Kas par? Astani par, pret nav, atturas nav. Darba kārtība ir apstiprināšana. Pirmais jautājums par saistešu noteikumu numurs 1 par pašvaldības budžeta 2021. Gadam apstiprināšana. Ziņa Jana Bandarenka.
Labdien, cienījamie klātesošie. Budžeta darba grupa izstrādāja saistošo noteikumu variantu par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2021. Gadam. Šī noteikuma projekts bija izskatīts finanšu komitejā, un tāpēc lūdzu domi apstiprināt Zilupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. Gadam šādā apmērā. Kārtējā gada ieņēmumi sastāda 3.164.931 eiro. Kārtējā gada izdevumi sastāda 3.413.283 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz 31. decembrī 2020. Gada sastāda 398.135 eiro. Un dāvinājumu un ziedojumu līdzekļu atlikums sastāda 300 eiro. Finansēšanas daļa 149.783 eiro. Kā arī vēlos informēt deputātus par to, ka Zilupes novada pašvaldības kopējās plānotās saistības 2020. Gadā sastāda 157.148 eiro. Un kopējais kredītsaistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem, samazinot tos par mēru dotācijām, sastāda 7,6%. Kopā aizņēmuma procentu maksājumu un galvojumi 2021. Gadā un turpmākajos gados sastāda 1.768.111 eiro. Paldies par uzmanību!
Kolēģi, attīstības komunālo un noteritālo jautājumu finanšu komitejas izskatēšu jautājumu. Vai jums ir iebildumi vai piedāvājumi? Ja nav, tad piedāvāju balsot. Kas par? Par astani, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums. Par saistīšu noteikumu numuru 2, grozījumi pašvaldības saistīšu noteikumu numurs 18. Apstiprināšanu. Ziņa Olga Kloda.
Labdien, cienījamie deputāti! Pamatojoties uz likumu par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana 25. Pantu, kā arī ministru kabineta 2005. Gada 15. Novembra noteikumu numuru 857, noteikumu par sociālajām garantijām bāriņiem un bezvecāku gadības palikušajām bērnām, kurš ir ārpusgimnes aprūpe, kā arī pēc ārpusgimnes aprūpes beigšanās 27., 30., 31. un 31. Prim punktiem. Ir nolēmts izdarīt Zilpes noda pašvaldības aizstošajos noteikumus numuru 18 par Zilpes noda pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gadības palikušajiem bērniem. Pēc ārpus ģimenes aprūpes izbeigšanas sekojušas grozījumus. Grozījumi skar atbalstu pastāvīgas dzīves uzsakšanai. Aizstāt 7. Punkta skaitli 250 eiro ar skaitli 820,05 eiro. Kā arī izteikt 9. Punktu sekojošā redakcija. Pabalsts ikmenša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam ir 109 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības 163 eiro. Šis jautājums bija skatīts Finanšu komitejā un Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja un vienbalsīgi atbalstīts, lūdzu arī domas deputātus apstiprināt saistošu noteikumu projektu. Paldies!
Sociālā izglītības un kultūras jautājumu finanšu komiteja šo jautājumu izskatīja, lūdzu uzdiedīt jūsu jautājumus. Jautājumi nav, lūdzu balsēm, kas par, par astoņi pret nav, atturas nav, liemums ir vieņems. Es jautājos par pašvaldības saistošo noteikumu numur 3 par Zilupes novada teritorijas kopšanu un būvju uzstarīšanu. Apstaprinašanu ziņa Valdemārs Ļubīnovs.
Labdien! Sakarā ar to, ka mūsu 8. Saistošie noteikumi par Zilupes novada teritoriju kopšanu un būvju uzstarīšanu ir novecojuši. Viņi bija izlaisti 2009. Gada. Mums vajag izstrādāt jaunus, ko mēs izdarījām. Tāpēc lūdzu atbalstīt šitos saistošos noteikumus. Paldies!
Jautājumu par noteikumu apstaprināšanu izskatīja attīstības komunālā un teritoriālā jautājuma un finanšu komitejas. Vai ir kādi iebildumi vai piedalojumi? Nav lūdzu balsot. Kas par? Astaņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par precijumu. Pašvaldības saistošie noteikumus numurs 7, grozījumi pašvaldības saistošie noteikumus numurs 6 par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novada. Ziņa Olga Klovane.
2021. Gada 17. Janvarī Zilpes novada pašvaldība no vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu novērst neprecizitātes, kas konstatētas saistošajos noteikumus numur 7, grozījumi 2017. Gada 29. Augusta, Zilpes novada pašvaldības saistošajos noteikumus numur 6 par sociālās palīdzības pabalstiem Zilpes novadā. Visi ieteikumi ir izpildīti, un šis jautājums bija skatīts Finanšu komitejā, kā arī Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā, un atbalstīts. Lūdzu arī domas deputātus apstiprināt saistošu noteikumu precizējumus.
Var būt jums ir jautājumi par panoteikumu precizējumiem. Ja nav, lūdzu balsēm. Kas par? Par astaņi pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Piektais jautājums par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Zilupes vidusskolas skolēniem. Ziņa Svetlāna Kuzmika.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt Zilupes vidusskolas 11 skolenus un piešķirt Zilupes novada pašvaldības stipendiju. Šis jautājums tiek apspriests sociālu izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgajā komitejā un arī finanšu komitejā. Tie skoleni, kuri pabeidza ļoti labi pirmo semestri. Paldies!
Sociālā izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komiteja ir izskatījušas minūtē jautājumi. Lūdzu, kolēģi, vai būs ko piebilst? Nav. Lūdzu, balsēm, kas par? Par astaņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Sestais jautājums par mirk dotācijas sadali pašvaldības izglītības iestažu pedagogisko darbinieko darba samaksa. Ziņa Svetlāna Kuzmika.
Lūdzu apstiprināt merkdatācijas sadali Zilupes novada pašvaldības izglītības iestažu pedagogisko darbinieko darba samaksa. No 1. Janvara līdz 31. Augustam 2021. Gadā. mums ir trīs izglītības iestādes, kuras saņem balsts dotāciju Zilupas vidusskola, Zilupas pirmskolas izglītības iestāde un bērnu un jaunušu interesu centrs Zilupa.
Deputāti, jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē. Vai ir piedāvājumi? Nav lūdzu balsēm saskaņa ar līgumu par interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbība. Normam balsašana nebadījās Anna Pieličeva, Sergeja Fenčenka, Olga Puncula un es. Kaspar 4 par, pret nav atturas nav, lēmas ir pieņems. Septītais jautājums par pašvaldības izglītības iestažu vadītēju mēneša darba algas likmju noteikšanu zini Svetlana Kuzmika.
Tā, lūdzu apstiprināt Zilupas novada pašvaldības izglītības iestažu vadītāju mēneša darba algas likmes no 1. Janvara līdz 31. Augustam 2021. Gada. Tā būs mēneša darba alga Zilupas vidusskolas direktori un mēneša darba algas likme Zilupas bērnu un jauniešu centrē Zilupa vadītāji. Saskaņā ar pielikumu. Jums paldies!
Kolēģi, finanšu komiteja izskatē šo jautājumu. Varbūt deputātiem būs kādi iebildojumi. Ja nav, lūdzu balsēm. Saskaņa ar līgumu par interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbību normām, balsašana nebedalas Sergeja Fenčenka un Olga Puncula. Kaspar par 6 pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņems. Astatais jautājums par pašvaldības pabalstu. Zinie Vitalijs Valdens.
Astotais jautājums, cienījami kolēģi, ir par pabalsta piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem. Šis jautājums tika skatīts finanšu komitejas sēdē. Domas lēmuma projekts, cienījami kolēģi, jums ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu un iegūdumu, lūdzu par to nobalsot.
Finanšu komiteja ir izskatījuši minūtu jautājumu. Lēmuma projekts jums ir, vai ir priekšlikumi nav, kas par? Par 8 pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņems. 9. Jautājums par patapinājumu līguma noslikšanu. Ziņa Aina Bursaka.
Uz pašvaldības domi ir iesniegti divi iesniegumi, kuru pašvaldības domes darbinieki vēlas, lai viņiem tiktu noslēgti patapinājumu līgumi uz viņiem piedarošu automašīnu izmantošanu darba vajadzībām. Šo jautājumu skatīja finanšu komiteja, un finanšu komitejas ieteikums ir noslēgt patapinājuma līgumus. Pirms patapinājuma līguma noslēgšanas nepieciešams apstiprināt degvielas patēriņa normas. Automašīnai Volvo HC90 izmantojamā dīzeļa degviela ir un ziemas patēriņa norma 9 litri uz 100 km, vasaras patēriņa norma 8,2 litri uz 100 km. Automašīnai Passat variant izmantojamā dīzeļa degviela ziemas periodā patēriņa norma 6,4 litri uz 100 km un vasaras periodā 5,8 litri uz 100 km. Lūdzu domi apstiprināt finanšu komitejas ieteikumu noslēgt patapinājuma līgumus.
Cienījami kolēģi, šo jautājumu izskatē finanšu komiteja. Lēmuma projekts jums ir. Vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsēm. Kas par? 8 par, pret nav. Atturas nav. Lēmums ir pieņems. 10. Jautājums par nomos tiesību izsole. Ziņa Vitalijs Vagdans.
10. Jautājums cienījami kolēģi ir par nekustamā īpašuma zemes vienība ar kādā strā apzīmējuma 6896005081 nomas tiesību izsoli. Jautājums tika skatīts finanšu komitejas sēde. Domas lēmuma projekts cienījami kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu iebildumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Jautājumu par nomas tiesību izsoli izskatīja attīstības komunāla un teritoriāla jautājuma un finanšu komitejas. Vai ir kādi iebildumi vai piedāvājumi? Nav. Lūdzu balsot. Kas par? Astoņi par, pret nav, aptuveni nav. Lēmums ir pieņems. 11. Jautājums. Par pārdošanas cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam. Ziņa Vitalijs Valdens.
11. Jautājums cienījumi kolēģi par pārdošanas cenas noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamam īpašumam. Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldība zemes ierīcības speciālisti. Domas lēmuma projekti cienījumi kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu iebildumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Deputāti, šis jautājums tika izskatīts attīstības komunālā teritoriālā jautājumu un finanšu komiteju sēdes. Lūdzu uzdziedīt jautājumus. Nav, lūdzu balsot. Kas par? Astoņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. 12. Jautājums. Par nekustamā īpašumā Lisnevski, Gorniki, Pasiņas pagas, Zilupas novads, izsoles protokola, izsoles rezultāta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņa Vitalijs Valdens.
Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti, ja nav nekādu iebildumu. Lūdzu par to nobalsot. Paldies.
Cienījami kolēģi, šo jautājumu izskatīja attīstības komunālā teritoriālā jautājumu un finanšu komitejas. Lēmuma projekts ir, vai ir jautājumi? Nav. Lūdzu balsot. Kas par? Par astoņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. 13. Jautājums. Par nekustamā īpašumu zemes vienības Laumiņas Dubovīki, Zaliesies pagas Zilupes novads, pārdošanas cenas apstiprināšu. Ziņa Vitalijs Valdins.
13. Jautājums cienījami kolēģi ir par nekustamā īpašumu zemes vienības Laumiņas, kurš atrodas Dubovīki, Zaliesies pagas Zilupes novads ar kadastra apzīmējumu 68960-0305-0 ar kopēju platību 0,35 hektāru platība. Pārdošanas cenas apstiprināšanu. Domas lēmuma projekts ir apstiprināts finanšu komitejas sēde. Domas lēmuma projekts cienījumi kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu, lūdzu par to nobalsot.
Deputāti, šīs jautājumi izskatīt attīstības komunālā teritoriālā jautājumu un finanšu komitejas sēdes. Lūdzu uzdodiet jautājumus. Jautājumu nav. Piedavoju balsot. Kas par? Par astoņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. 14. Jautājums. Par nekustamā īpašumu zemes vienības lauku iela 15. Ziņa Zilupes novada. Pārdošanas cenas apstiprināšana. Ziņa Vitalijs Valdens.
14. Jautājums ir par nekustamā īpašumu zemes vienības, kurš atrodas lauku iela 15. Zilupes novada ar kadastra apzīmējumu 68170200204 ar kopēju platību 1457 metru kvadratmetru platība pārdošanas cenas apstiprināšanu. Šo jautājumu ir izskatījusi Zilupas novada pašvaldības finanšu komiteja. Jautājums ir apstiprināts. Domas lēmuma projekts cienījumie kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu, lūdzu par to balsot.
Cienījumie deputāti, šo jautājumu izskatīja attīstības komunālā teritoriālā jautājumu un finanšu komitejas. Vai jums ir iebildumi? Ja nav, piedavu balsot. Kas par? Astoņi par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 15. Jautājums par nekustamo īpašumu zemes vienības Zaliesie pagasta Zilupes novada nodošanu atsavinošanai. Ziņa Vitalijs Valdens.
15. Jautājums cienījumi kolēģi ir par nekustamo īpašumu zemes vienība 1,6 hektāra platība ar kadastra apzīmējumu 68960080045, kurš atrodas Zaliesies pagasta Zilupes novada nodošanu atsavinošanai. Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domas lēmuma projekti cienījumi kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies!
kolēģiem minētais jautājums tika skatīts attīstības komunāla un teritorā jautājumu un finanšu komitejas, vai ir kādi jautājumi ietrikami vai iebildami. Ja nav, piedāvoju balsot. Kas par? Par astaņi pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 16. Jautājums par nekustībā īpašamā zemes vienības zaļiesie pagasta Zilupes novada nodošana atsavienošana. Ziņa Vitalijs Valbi.
16. Jautājums ir par nekustamā īpašamā zemes vienība 1 hektāra platība ar kadastra apzīmējumu 6896008279, kurš atrodas zaļiesies pagasta Zilupes novada nodošanu atsavienošanai. Domas lēmā projekta ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes īpašības speciālisti. Domas lēmā projekta cienījumi deputāti jums ir pieejams. Ja nav nekādu iebildumu, lūdzu par to balsot.
Deputāti, minūtes jautājums arī tika izskatīts attīstības komunālā teritoriālā jautājuma un finanšu komitejas sēdes. Vai būs iebildumi, ja nav, piedāvoju balsot. Kas par? Par astaņi pret nav atrastā. Lēmums ir pieņemts. 17. Jautājums par nekustamā īpašumu zemes vienība Zaļiesie pagasta Zilupes novada nodošanu atsavienošanai. Ziņa Vitalijs Valdens.
17. Jautājums ir par nekustamā īpašumā zemes vienība 2 hektāra platība ar kadastra apzīmējumu 6896004152, kurš atrodas Zaļiesies pagasta Zilupes novada nodošanu atsavienošanai. Šo domas projektu arī sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes īpašības speciālisti. Domas lēmuma projekta cienījumi kolēģiem ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu, iebildumu, lūdzu par to balsot. Paldies!
Šis jautājums arī tika izskatīts attīstības komunālā teritoriālā jautājuma un finanšu komiteju sēdes. Vai būs piedāvājumi? Ja nav piedāvājumu, balsot. Kas par pret? Par astoņi pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 18. Jautājums. Par nekustamā īpašamā zemes vienības Šuškova ciema Pasiņas pagasta Zilupes novada nodošanu atsavienošanai. Ziņa Vitalijs Valdens.
18. Jautājums cienījumi kolēģi arī saistīts ar nekustamā īpašumā nodošanu atsavienošanai. Runa iet par nekustamā īpašuma zemes vienībā ar kopējo platību 0,941 hektāri ar kadastra apzīmējumu 6884070134, kurš atrodas Šuškovas ciema Pasienes pagasta Zilupes novada. Domas lēmuma projektu ir arī sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes īpašības speciālisti. Ja nav nekādu iebildumu pret šo zemes gabala nodošanu atsavienošanai, lūdzu nobalsot par sagatavotu domas lēmumu projektu.
Kolēģi, minūtes jautājums tika izskatīts attīstības komunālā teritoriālā jautājuma un finanšu komitejas sēdes. Vai ir kādi jautājumi, ietrikumi vai iebildumi? Ja nav, piedāvoju balsot. Kas par? Par astaņi pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemts. 19. Jautājums par īres līgumu pagarinašanu ar personu. Ziņa Ilena Vaitkeviča.
Persona iesniedza iesniegumu ar lūgumu pagarināt noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas Zilupē. Saskaņā ar domes 31. janvāra 17. Gada lēmumu persona noslēdza dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA Zilupes LTD uz laiku no 18. februāra 2017. Gada līdz 27. februāra 2020. Gada. Personas ģimene pēc līguma termiņa beigām faktiski dzīvoja dzīvoklī pēc adreses Zilupē un maksāja par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem personas ģimenei nav. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka persona un viņas bērni ir deklarēti pēc adreses Zilupē, kur viņi īrē dzīvokli. No dzīvojumu māju apsaimniekotājas SIA Zilupes LTD netika saņemta informācija par līguma izbeigšanos ar personu. Piedāvāja pagarināt dzīvojumas telpas īres līgumu uz dzīvokli Zilupē ar personu līdz 2031. gada 27. februārim. Sienzilpas vēl tad noslēgt dzīves cilpas ieres līgumu ar personu uz 10 gadiem, saglabāt tiesības pagarināt ieres līgumu, ietekst pildīt līguma noteikumi.
Jautājumu izskatīja attīstības komunālu teritoriju jautājumu un finanšu komitejas. Vai ir ievildami? Nav. Piedavoju balsat. Kas par? Par astani, pret nav atturas, nav liemals ir pieņemts. Turpmāk, ievērojot sēdēs darba karti, būtu trīs jautājumi par zemi. To ziņa Vitalijs Valdens.
20. Jautājums cienījumi kolēģi ir par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu. Domas lēmā projekts jums ir pieejams, to ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Ja nav nekādu iebildumu, kad sagatavot domas lēmā projektu, lūdzu par to nobalsot. Paldies! 21. Jautājums cienījumie kolēģi ir par Zilupas novada domas 2008. gada 27. novembra sēdes lēmumā, protokols numurs 13, 14. paragrafs, par zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Zilupas novada pašvaldība atcelšanu, zemes vienības ieskaitīšanu rezervas zemes fonda un zemes vienības atzīšanu par piekrītīgu Zilupas novada pašvaldībai un ierakstam zemes grāmatā uz Zilupas novada pašvaldības vārda. Domas lēmuma projekts ir sagatavots, to ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domas lēmuma projekts cienījuma kolēģijums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu, iebildumu, lūdzu par to balsot. Paldies! 22. Jautājums cienījumie kolēģi ir par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam. Domas lēmuma projekti ir sagatavojuši Zilupas novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domas lēmuma projekts cienījumie kolēģi ir priekšā, ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu, iebildumu, lūdzu par to balsot. Paldies!
Paldies jums par darbu, beidzam kartu ir domas sēde. Uz redzēšanos.